Ioan 7, de la 37 la 53. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea lucrul cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau: acesta este Hristosul. Și alții ziceau: cum, din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem, unde era David? S-a făcut deci dezvinare în norod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei, și aceștia le-au zis: de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns: doar n-ați fi fost duși voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai mari noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei i-au zis: și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Amin. Cu ajutorul Domnului vom încheia în săptămâna aceasta capitolul 6-7 din Evanghelia după Ioan. Împreună cu capitolul 6, o secțiune dificilă de dezbateri, de confruntări, în care aproape toate categoriile sociale și politice au avut de-a face cu Domnul Iisus Hristos, erau preocupați de El din tot felul de motive. Și cum am văzut în pasajul trecut, niciunul din aceștia nu căutau pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu căutau mântuirea sufletului. Toți căutau tot felul de lucruri și se potigneau în tot felul de lucruri. Și acum este finalul sărbătorii. Am văzut că Domnul s-a urcat la praznic, la sărbătoarea corturilor, pe la jumătatea sărbătorii și învățat în norod în templu. Și acum citim pasajul acesta de ultima zi a praznicului, ziua de pe urmă, ziua cea mare a praznicului. În această a doua jumătate a săptămânii, Domnul a învățat norodul în templu. Și au fost tot felul de confruntări. Și era tot timpul plana în aer un pericol, pentru că erau trimiși aprozii să pună mâna pe el, să-l prindă, de farisei, de preoții cei mai de seamă, care erau invidioși și care se temeau și de învățătura lui, dar mai mult de impact, de influența pe care o avea asupra maselor. Faptul că acest om mobiliza mulțimi mari de oameni în jurul lui și dacă un om strânge la, să spunem așa, în limbajul profan, la un discurs de-a lui, un om strânge 15-20 de mii de oameni. Și acești oameni, nu numai că l-au ascultat, dar au fost dispuși să treacă mare în partea cealaltă după el, a doua zi, și să-l caute. Gândiți-vă că era o mare amenințare pentru poziția lor, pentru influența lor, pentru interesele lor. Și azi, dacă s-ar întâmpla, suntem în campanie electorală, azi, dacă s-ar întâmpla așa ceva, dintr-o dată, mulți s-ar teme, mulți s-ar îngrijora să apară așa o personalitate și mulțimile să-l urmeze și să se întâmple lucruri așa de mari și fără reclame în poștă, fără calendare, fără stilouri și pixuri și așa mai departe, fără nimic. Este ultima zi, ziua cea mare a praznicului, și iată aici este unul din puținele locuri, poate sunt două locuri în tot Noul Testament în care citim că Domnul Iisus Hristos a strigat. În această zi, în ultima zi, ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Am avea, sigur, o explicație la asta. A strigat, nu cred că a strigat pentru că era nervos la ei, că era mânios, nu din cauza asta a strigat, ci Era ziua cea mare, ultima zi, era o mare mulțime, o mare mulțime de oameni. De câte ori nu se întâmplă ca să începem să vorbim și să mai tare, să spună din mulțime mai tare, mai tare pentru că nu se aude. Și Domnul a strigat și Ioan Botezătorul a strigat pentru ca să audă. Cine are urechi de auzit, să audă. Și am numit pasajul acesta încheierea învățăturii. I-a învățat în timpul săptămânii și i-a învățat și acum. Și acum are loc încheierea învățăturii, concluzionarea învățăturii. Foarte important, nu știm exact ce a învățat pe parcursul săptămânii, însă știm că i-a învățat și vorbea cu ei lucruri despre împărăția lui Dumnezeu, pentru că asta era învățătura lui. Și după înviere, Domnul s-a arătat ucenicilor de multe ori, în multe feluri, și vorbea cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Invitație, versetul 37. Și am numit o invitație la mântuire. Am putea să numim tot pasajul acesta invitație la mântuire. Am putea să punem un subtitlu la încheierea învățăturii. Care este încheierea învățăturii? Și care poate fi mai frumoasă încheierea învățăturii, încheierea predicării, decât invitația la mântuire, nu? Și dacă nu se termină așa, învățătura nu-i completă și poate nu-i nici adevărată, pentru că scopul învățăturii, scopul predicării, al propovăduirii, este să-i cheme pe oameni la mântuire. Și întâi să le spună despre Dumnezeu, întâi să le spună despre împărăția lui Dumnezeu și în final să-i cheme, să-i invite, să intre. Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Invitație la mântuire. 2. Izvoarele credinței, versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Izvoarele credinței. Cine crede în mine? Care sunt izvoarele credinței? Din izvor curge apa, nu? Și aici ne spune de unde curge. Din inimă. Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Inima omului poate să devină izvoarele credinței. Știți că spune în Proverbe 4:34, cred, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și aici Domnul spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, vor curge râuri de apă vie, din inima omului, în mod normal, nu curg râuri de apă vie, altceva, din prisosul inimii vorbește gura, căci din inima omului ies gândurile rele, mâniile, furtișarurile, curviile și o grămadă de astfel de lucruri care întinează pe om. Deci inima neregenerată, inima netransformată, omul care nu este tăiat împrejur cu inima, omul la cărui inima nu este schimbată de Duhul lui Dumnezeu, din inima lui ies alte lucruri, pentru că este un izvor, inima e un izvor stricat. Însă, credința în Domnul Iisus Hristos schimbă inima. Pentru că prin credință omul este născut din nou și are viața veșnică. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și urmează imediat și explicația. Deci urmează 3. Înțelegerea Scripturilor sau interpretarea Scripturilor. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Iată că urmează și explicația acestor cuvinte. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și spunea lucrurile acestea, cuvintele acestea, despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Deci până la urmă înțelegem că sursa apelor vii este Duhul Sfânt. Însă Duhul este Cel care lucrează prin inima omului. Deci Duhul lui Dumnezeu vine și intră în inima omului și înnoiește inima omului și de aici ies izvoare de apă vie. Dar că inima noastră nu poate să producă apă vie. Domnul Iisus Hristos este apa vieții. Și Duhul lui Dumnezeu care vine și își face locuința în inimă, face ca din inimă să curgă râuri de apă vie. Își spunea lucrurile acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El. Pentru că altfel, fără explicația asta, cuvintele acestea sunt frumoase. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă că vor curge râuri din inimă? Cum se curgă râuri din inimă? Despre ce e vorba? Și spunea aceste cuvinte despre Duhul pe care urmau să-L primească cei ce vor crede în El. Și vedem că la baza oricărei lucrări a lui Dumnezeu este credința. Cine crede în mine? Spunea despre Duhul pe care urma să-l primească cei ce vor crede în El. Înțelegerea Scripturilor sau interpretarea Scripturilor. Și urmează 4, ignoranța mulțimilor, versetele 40 la 43. Parcă seamănă pasajul acesta cu ceea ce am citit la început, versetul 12. Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Și unii ziceau, un om bun. Alții ziceau, nu, ce duce norodul în rătăcire. Dincolo, în capitolul 6, spuneau, acesta este cu adevărat prorocul cel așteptat în lume. Și acum, iarăși, către sfârșitul sărbătorii, unii ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și auzim acum o mărturie care n-am auzit-o până acum. Unii, alții, spuneau că acesta este Hristosul. Îi vedem pe unii din Ierusalim, niște locuitori din Ierusalim, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare, totuși vorbește pe față și ei nu zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Nu cumva vor fi cunoscut cei mai mari că el este Hristosul? Și iată aici unii care mărturisesc și spun, acesta este Hristosul. Oare cum era mărturia asta? Că parcă au ajuns exact la sursă, parcă au ajuns exact acolo unde trebuia. Oare ei au fost mântuiți aceștia care au spus, acesta este Hristosul? Și alții ziceau, cum din Galileea are să vină Hristosul? Aici parcă era o polemică între două grupuri, unii care spuneau că acesta e Hristosul și alții care îi contraziceau. Din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David, din satul Betleem, unde era David, și s-a făcut dezbinare în norod din pricina lui. Am numit ignoranța mulțimilor. Deși, teoretic, unii au ajuns la o concluzie corectă că acesta este Hristosul, această cunoaștere, să spunem, sau această ajungere la țintă, trebuia neapărat să fie însoțită de credință. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Nu e de ajuns să spui că Iisus este Hristosul. Trebuie să crezi cu adevărat că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să ai viața în numele Lui. Însă dacă aceștia ar fi crezut cu adevărat că El este Hristosul, nu doar să spună că Hristos, și-au exprimat o părere, ca și ceilalți. Din întâmplare au nimerit aceștia. Ceilalți toți, niciunul n-au nimerit. Spuneau câte ceva și prorocul era proroc, dar era mai mult decât proroc. Unii spuneau că duce norodul în rătăcire și imediat alții au intrat în polemică cu ei. Cum? Că Hristosul are să vină din Galileea? Și aceștia nu mai au răspuns la asta. Ori nu cunosc Scripturile, ori erau superficiali și nu-i interesa. N-au ajuns la viața veșnică, nici măcar aceștia care au spus cu gura lor că acesta este Hristosul. Știți că în ziua aceea, unii vor spune înaintea judecătorului, înaintea Domnului, Doamne, Doamne. Adică, El a numit Domn aici. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău, n-am făcut asta, duceți-vă de la mine, că nu v-am cunoscut niciodată voi toți lucrătorii fără de lege. Adică, n-au fost născuți din Dumnezeu, n-au crezut cu adevărat, cum am spus duminică, erau aproape creștini. Știau multe despre El, au fost părtași la multe lucrări ale Lui, L-au urmat pe străzi, probabil, L-au ascultat în templu, L-au ascultat la sărbători. Doamne, ai învățat pe norod în străzile noastre, au participat la multe întâlniri ale bisericii, poate multe lucruri, Iuda au participat la tot, 3 ani și jumătate, toate le-au făcut. Și parcă le făcea chiar mai bine decât ceilalți. Și până la urmă s-a dovedit că a fost o sămânță moartă. S-a făcut dezbinare norod din pricina lui. Mulțimile sunt ignorante. Și a spus și săptămâna trecută că adevărul, de foarte puține ori, adevărul a fost de partea maselor. De cele mai multe ori, adevărul n-a fost de partea maselor. Mulțimile nu dețin adevărul. Sunt puțini care dețin adevărul. Și adevărul despre Hristos și despre mântuire l-au deținut puțini în Israel. Au fost multe mulțimi, au fost mulți care au crezut în El. Dar Biblia ne spune că Domnul nu se încredea în ei. Ei credeau în El, dar Domnul nu se încredea în ei, că știa ce este în inima lor. Iată că și din ucenici au fost mulți care credeau în El, dar nici în aceștia nu s-au crezut Domnul, pentru că mulți din clipa aceea l-au lăsat și au plecat. Vorbirea asta este prea tare, prea grea, prea greu de suportat. Cine poate să o... Cum au spus? Cine poate să o sufere? Cine poate să o sufere? Și au plecat și s-au dus. Nici aceștia până la urmă nu aveau adevărul, toți sau nu credeau adevărul, pentru că Domnul se întoarce către cei 12 și spune: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești într-adevăr Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. E, acești oameni dețineau adevărul și trăiau adevărul și credeau adevărul și cu ei Dumnezeu a mântuit masele, cu acești oameni. Și va urma ziua cinzecimii, predica apostolului Petru, mulțimi, iarăși mulțimi de oameni la sărbătoare, la sărbătoarea cinzecimii, acum la sărbătoarea corturilor. Și mulțimi de oameni vor crede. Din ce cauză vor crede? Pentru că li se va spune adevărul. Mulțimile, gloatele nu știu adevărul și din acest motiv sunt foarte ușor de manipulat și foarte ușor de înșelat. Și așa se întâmplă și azi. Este mare, marea noastră responsabilitate de a spune oamenilor adevărul, de a spune mulțimilor adevărul, de a spune adevărul în biserică, de a predica adevărul, indiferent cât de neplăcut este sau de dureros sau care ar putea să fie consecințele. Zice Apostolul Pavel galatenilor: m-am făcut oare dușmanul, vrăjmașul vostru, pentru că v-am spus adevărul? M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Sau caut eu cumva în clipa aceasta să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Vedeți că a spune adevărul este un preț, cere un preț să spui adevărul. Nu-i doar atât, dacă ai îndrăzneală și îl spui. Poate că îl spui odată, așa cu curaj. Însă, după prima reacție, gata, ești redus la plăcere și nu mai îndrăznești să deschizi gura a doua oară. Adevărul, proclamarea adevărului are un preț. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și pentru adevăr a ajuns la moarte. Cum spunea cineva, că adevărul este întotdeauna rob în țara minciunii. Și acum aș întreba, România e țara adevărului sau o țara minciunii? Cred că în unanimitate am votat, România este o țară a minciunii. Nu numai noi. Am votat și vecinii noștri, toți și mulți alții, România este o țară a minciunii, prin topul corupției. Dacă România este o țară a minciunii, unde e adevărul? Ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă cu adevărul în țara asta? Spune profetul Isaia. Adevărul s-a potignit în piața de obște. S-a potignit, s-a împiedicat în piața de obște. Nimeni nu mai spune adevărul. De sus și până jos, toți sunt corupți, toți sunt stricați. Spune în capitolul 1 din Isaia, din tălci și până în creștet, totul este bolnav. Din tălci și până în creștet. Și Dumnezeu spune, nu mai pot să suport adunările voastre de sărbătoare. Nu mai pot suferi nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Sărbătoarea era adevărată. Însă ei, oamenii, ei trăiau în nelegiuire. Și le puneau, țineau sărbătorile, le țineau împreună și aici la sărbătoare. Era adevărat, era poruncită de Dumnezeu, trebuia ținută. Dar trebuia ținută într-un anumit fel sărbătoarea aceasta și inima lor nu era pregătită pentru sărbătoare. Și până la urmă, sărbătoarea Domnului devine sărbătoarea noastră. Știți că spune aici în 7? Praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. În altă spate spune praznicul iudeilor, praznicul zis al paștelor, se apropia. Deși Paștele și corturile și cinzecimea nu mai erau sărbătorile Domnului și praznicele Domnului, ci erau praznicele lor. Și evangheliștii și apostolii Dumnezeu, ăstea au devenit praznicele iudeilor, că Domnul ura sărbătorile lor. Erau cu nelegiuirea lor toată aici la templu. Și știți că au zis fariseii și preoții, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. E interesant să fie ordine în Ierusalim, să fie ordine în Israel, dar nu e interesant cu inima cei cu inima lor, cei cu sărbătoarea, pentru că sărbătoarea e chemat tocmai la această curățire a inimii. Să nu se facă tulburarea în norod, de să nu cumva să ne fie amenințat controlul, stăpânirea, ordinea pe care o avem noi aici. Nu erau preocupați de Dumnezeu la sărbătoare, nu în timpul praznicului. Și tocmai în timpul praznicului l-au dat la moarte pe Hristos, care era autorul sărbătorilor, care era El însuși Paștele. Ei n-au intrat în sala de judecată să nu se poată mânca Paștele, să nu se întineze. Și au dat Paștele la moarte. Exact atunci, în același moment în care nu intră în sala de judecată să nu se întineze, să poată sărbători Paștele, Paștele iudeilor, Paștele nostru, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit și pe El l-au dat la moarte. Ce confuzie, ce întunecime era în mintea acestor oameni. Dar pe ei nu interesa Nu interesa că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu interesau că El este Hristosul. Voiau altfel. Un alt Hristos. Acesta care a venit, dacă acesta este, nu ne trebuie. Chiar dacă e adevărat. Păi știți că, ce credeți? Știau fariseii? Știa Irod că e cu adevărat Hristosul? Știau. Știau de la început. Știau de când s-a născut. Unde trebuie să se nască Hristosul? Au chemat pe preoți, pe farisei, pe cărturari. Și i-au spus în Betlehemul din Iudeea, pentru că iată ce a fost scris prin profetul. Dacă n-ar fi crezut Irod asta, mai trimitea în Betlehem și în zona din prejur să omoare pruncii? De la 2 ani în jos, dacă n-ar fi crezut că El este împăratul de curând născut al iudeilor, iată că dușmanii Domnului au știut și au crezut. Au crezut că El este Hristosul, dar n-au crezut că El este Hristosul Mântuitorul Lumii. Și Mântuitorul lor n-au vrut așa un Hristos și n-au vrut așa un Mântuitor. E, și astăzi, știți ce spun oamenii? Dacă îi întrebați colegi la servici, la școală, vai de mine, lucram la cazangerie, la Independența, și era o fată, acum, atunci o termina și ea liceul, veni și ea, lucra așa pe acolo. Vai de mine, cum să nu credem în Domnul nostru Iisus Hristos? Vorbea frumos, așa nu-ți venea să crezi cât de frumos vorbește, dar era numai un limbaj. Era numai un limbaj învățat de la bunica. Cum să nu credem în Domnul nostru Iisus Hristos? Dar după propoziția asta, orice întrebare ai fi pus, nu mai exista niciun răspuns. Nu știa nimic despre Domnul nostru Iisus Hristos. Deci numai o propoziție. Acesta este Hristosul. Și ei spuneau foarte frumos, dar altfel nu știau nimic, nu interesa nimic. Când Domnul le spunea ce înseamnă, dacă vrea cineva, dacă însetează cineva să vină, după ce se înseteze? Păi după cuvintele vieții veșnice, că El are cuvintele vieții veșnice. Dacă sufletul însetează după Dumnezeu să vină, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de tot ce are, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viața. Așa pe asta nu mai. Deci așa ceva, parcă și astăzi sunt o mulțime cărora le frică să predice așa ceva. Nu predic așa ceva, astăzi prea greu. E prea dur, e prea de tot. La evanghelizări, uitați-vă la marile evanghelizări ce se predică. Ascultați ce se predică la marile evanghelizări. O evanghelie diluată cu diluție 0,1%. Așa e făcută. Deci numai apă. Și băgat un pic de adevăr acolo, ca nu cumva să se potignească vreunul din ei, nu cumva. Deci până să ne asigurăm că la urmă când vom face chemarea, să știm că vor fi cât mai mulți care acceptă, să le fie ușor de acceptat ceea ce cerem noi. Și vă pot da multe exemple de felul acesta în care mulțimile au răspuns la chemare cu grămada. 8.000, 3.000, 500, aici Sibiu. Sunt numerele astea, numerele sunt adevărate, adică adevărate că sunt statistice. Sunt centralizate, sunt publicate, scrise, negru pe alb, însă în realitate nu s-a întâmplat nimic. Pentru că le-a fost prezentată o evanghelie trunchiată, o evanghelie falsă, în final. Când am văzut mulțimile de oameni și se dădeau formulare să-și treacă datele acolo, să fie contactat, să se ia legătura cu ei, întors foaia și am văzut niște adrese biserici. Eram și eu pe acolo, printre ei, că eram pregătiți toți, eram instruiți, bine, manipulați cu toții. Dar ce biserici zice? Nu cumva să ne chemați la pocăiți. Noi ne ducem la pocăiți. Și eu mă întrebam atunci, stăteam așa, n-am mai dat niciun bilet. Și am stat acolo pe gazon, pe stadionul municipal și mă gândeam, Doamne, ce caut eu aici? Doamne, ce caut eu? Ce împart aici? Ce le dau la oamenii ăștia? Păi noi nu chemăm la pocăință, la ce îi chemăm? Dar după aceea imediat m-am gândit, dar ce-a predicat predicatorul ăsta care a chemat aici jos? O spus niciun cuvânt despre pocăință, toată predica. Păi oamenii ăștia la ce-au venit? Dacă nimeni nu le-a spus să se pocăiască. Și când au ajuns acolo jos, să nu ne duceți la pocăiți, că noi nu ne ducem la pocăiți. Vedeți ce evanghelie? Vedeți ce evanghelie li se predică? Vedeți ce înseamnă adevărul? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. M-am tot întrebat și mă întreb și acum, ce se va întâmpla în ziua judecății? Ce se va întâmpla cu predicatorul care a predicat și a raportat 8.000 de convertiți? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla poate cu Billy Graham, care după aceea, după multă vreme, și-o dat seama, la catedrala din Sibiu, o chemare iarăși foarte diluată, în care nu știa nimeni exact pentru cine, pentru pocăiți, pentru nepocăiți, 3.000 de mâini ridicate la catedrală, și raportat acolo că oamenii ăștia până la urmă nu le-a mai spus convertiți, le-a spus interesați de Evanghelie. Da? Și m-aș întreba așa, de care Evanghelie? De care Evanghelie erau interesați? Că dacă acești 3.000 de oameni i-am luat după aceea, să le spunem, uite, care e condiția urmării lui Iisus? Să te lepezi de tot ce ai. Să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Nici n-ar citi Noul Testament, măcar să-L dai, așa pe gratis, să citească, nici atâta măcar n-ar face. Dar restul. Dacă cineva nu-și urăște, chiar viața lui nu poate să fie ucenicul meu. Urmează 5, impresionarea prozilor, 44-46. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Și înțelege că era vorba de aprozi. Au vrut să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Și iarăși, mi s-a mai spus și mai înainte, nu-i sosit să intre ceasul. Și nici ei nu știau de ce nu l-au prins, au fost trimis să-l prindă, aveau sarcină să facă asta. Pentru asta au venit aici și n-au pus mâna pe el. Dar urmează, aprozii s-au întors, deci la preoții cel mai de seamă și la farisei. Și aceștia au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit un om cu omul acesta. Nu au avut niciun motiv pentru ce nu l-au adus. De ce nu l-au pus? Au vrut să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Și s-au trezit înapoi cu fariseii care i-au trimis să-l prindă. De ce nu l-ați adus? Și să spună? De ce nu l-am adus? Păi nu, după asta ne-am dus acolo. Poate că cineva le-a luat mințile. Au ajuns acolo și Domnul îi învăța în ziua cea mare a praznicului și le spunea aceste cuvinte extraordinare. Și stăteau și ei parcă fascinați. Și ascultau. Și când au plecat toți de acolo, plecat și ei. Și când ajung la farisei, când noi de fapt am fost trimiși acolo să-l prindem. Ce să spunem? Nu a vorbit niciodată vreun om ca omul acesta. Și au zis ce urmează? Urmează înghiunfarea fariseilor. 47-49. Farisei nu mergeau să asculte. Ei știau ce vorbea, dar din alte surse, nu direct. Ei nu mergeau să-l asculte pe Domnul Iisus Hristos, că ei nu se duc prostina cu masele. Au zis ce spun aici? Farisei au răspuns, doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el de unul din mai mari noștri sau din farisei? A crezut în el de un fariseu? Era chiar aici între ei unul care a crezut și ei nu știau. Sau din mai mari noștri a crezut în el de unul? Dacă le-am dovedit că a crezut unul sau doi, ar crede? Nici atunci n-ar crede. Nici atunci. Însă se înșelau cu asta. Păi noi învățații, noi teologii, noi știm. Și s-a venit orbul din naștere. Cum s-a deschis ochii? Acum v-am spus și n-ați crezut. De ce vreți să vă mai spun încă o dată? Doar nu vreți să vă faceți ucenicii lui. Tu ești născut cu totul împăcat și vrei să ne vezi pe noi? Și l-au scos afară din sinagogă. Ce părere aveau fariseii despre ei? Despre ei înșiși. Erau foarte înghiunfați. Ei se considerau custodele învățăturii. Ei, la ei era depozitată toată învățătura. Ei nu puteau să greșească. Ei știau tot. Nimeni. Nu mai era nimic de cunoscut. În afară de ce știau ei, nu mai era nimic de știut. Ei erau învățătorii celor fără minte, cum spune în Romani, capitolul 2. Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Mulțimea, gloata. Știau ei prea bine ce-i cu gloata. Norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Blestemați erau ei. Când Matei 23 le spune, vai de voi, de vreo 6 vaiuri sau 8 vaiuri, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Și acum, după înghiunfarea fariseilor, de ce nu puteau să creadă? Pe să vede aici, de ce nu puteau? Că erau mândri. Ei căutau slava pe care își dădeau unii altora, nu slava care vine de la singurul Dumnezeu. Și urmează 7, integritatea învățăturii, 50 și 51, și vorba de Nicodim. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, a zis, norodul acesta nu știe legea, au zis ei, și e blestemat. Acum vorbește un om care știe legea. E blestemat și el? Ar trebui să nu fie blestemat dacă știe legea. Că norodul nu știe legea și e blestemat. Acum vorbește unul dintre ei, un fruntaș al iudeilor. Fariseu, Nicodim, în Ioan capitolul 3 spune că era un fruntaș al iudeilor, un învățător al iudeilor. Și acum Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, a zis, legea noastră, că ați vorbit de lege, norodul nu știe legea. Hai să vedem acum dacă voi o știți. Dacă norodul nu știe legea noastră, o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face? Care era răspunsul? Nu. Pentru că legea cerea că orice cuvânt să fie sprijinit în mărturia a doi sau trei martori. Și el trebuia pus în față, față în față cu părâșii lui. Că și Pilat încerca să-l pună față în față cu părâșii lui. Deci norodul nu știa legea. Ei o știau. O păzeau legea? O împlineau legea? Nu împlineau. Vedeți că erau ipocriți, farisei? Pentru că ei acum trebuia să dea un răspuns lui Nicodim. Și nu-i răspund la întrebarea asta. Pentru că erau vinovați la întrebarea lui Nicodim. Și drept răspuns ei au zis, și tu ești din Galileea? Păi care e răspunsul? Legea noastră o sândește pe cineva înainte de a-l asculta? Și ei răspund, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Interesant cum se puteau rătăci. Cum unii se rătăcesc cu Biblia în mână, știind pasaje din Biblie, știind mult din Biblie și se rătăcesc. nu spune înainte, nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David, din satul Betleem unde era David, era adevărat? Era adevărat. Știau bine din Biblie de unde trebuie să vină Hristosul. Și totuși nu puteau să-l recunoască. Când l-au întâlnit, nu l-au putut recunoaște și nu au putut crede în el și nu au putut fi mântuiți. Din ce cauză? Deci îl căutau cu alte gânduri, deși știau niște lucruri bine despre el, pentru că dacă trebuia să vină din cetatea lui David, Irod a aflat că s-a născut în Betleem. Fariseii și cărturarii și învățătorii legii au aflat și ei că s-a născut în Betleem, cum de ăștia nu știau. Până la urmă, ajung să spună că e Hristosul, dar se potignesc în el că vine din Galileea. Și vedeți, cercetările și căutarea lor s-a împotmolit, s-a potignit aici. Că dacă mă veți căuta din toată inima, mă veți găsi și mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Era o căutare superficială. Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Deși erau ipocriți fariseii, aici au dat cel mai bun sfat pe care putea să-l dea cineva. Au spus cele mai bune cuvinte pe care le putea. Dovadă că erau erudiți, erau pregătiți. Știau foarte bine adevărul, scripturile, le cunoșteau foarte bine, dar nu le plineau. Și Domnul spune, ce vă zic ei să faceți? Faceți, dar după faptele lor să nu vă luați că ce-i zic, dar nu fac. Și iată ce bine au zis. Cercetează bine. Și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și Nicodim a luat aminte la ceea ce au spus ei. Cercetează bine. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Concluzia este, am numit o indicație corectă, versetul 52. Cercetează bine și vei vedea. Și vei vedea. Vino și vezi. A zis Filip lui Natanael. Vine și vezi. Poate ieși ceva bun din Nazaret. Se potigneau în Galileea, se potigneau în Nazaret. Vino și vezi. Cercetează bine. Cei din Berea cercetau acasă scripturile să vadă dacă cele se spunea este așa. Implicația este întoarcerea acasă. Versetul 53. S-a întors fiecare acasă. Dar cum s-a întors? De la praznic. Toți au auzit cuvintele. Toți l-au văzut pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Toți au auzit aceleași cuvinte. Și acum cum s-au întors acasă? Unii s-au întors crezând, însă cei mai mulți s-au întors dezvinați. Cu tot felul de îndoieli, cu tot felul de frământări, unii chiar mânioși s-au întors acasă, poate și farisei aceștia, s-a întors fiecare acasă. La 1 Timotei 4:15, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, nu vine în minte acum exact începutul, puneți pe inimă aceste lucruri, îndelernicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Puneți pe inimă aceste lucruri. Cercetează bine. Cei din Berea cercetau acasă să vadă dacă ceea ce li s-a spus este așa. Și acum o să ne rugăm și sunt câteva lucruri foarte importante pentru care să ne rugăm și pentru care să mulțumim Domnului. Întâi cuvântul lui Dumnezeu care a fost spus pentru toți. Toți l-au auzit că urmează pasul al doilea, credința în Domnul Iisus Hristos. Cei ce vor crede în mine, din inima lor vor curge râuri de apă vie. Cuvântul lui Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos, primirea Duhului Sfânt, darul Duhului Sfânt. Spunea lucrurile acestea despre Duhul pe care urmau să-L primească cei ce vor crede în El. Alt motiv de rugăciune, cunoașterea lui Dumnezeu sau cunoașterea Scripturilor, care nu e suficientă, însă însoțită de lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt, vedeți că întâi era primirea Duhului Sfânt și apoi cunoașterea, sau am putea să spunem, înțelegerea Scripturilor. Că Duhul, când va veni Duhul, El vă va călăuzi în tot adevărul. El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul este Cel care descoperă. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Deci cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea Scripturilor, nu numai ca informație, nu numai citită, că așa citit știau și unii din ei și toți au rădăcit și toți au pierdut, ci cunoașterea aceasta mijlocită de Duhul lui Dumnezeu. Cunoașterea aceasta prin iluminarea Duhului lui Dumnezeu care ne ajută să înțelegem Scripturile. Famenul etiopian citea și el cartea profetului Isaia și era un om inteligent și citea. Și citea despre cineva, dar nu știa numele. S-ar putea să fie cartea profetului Isaia. Dar spune, el a fost dus. Și Isaia vorbește poate despre altcineva. Spune el, că dacă nu ar fi spus, eu am fost dus. Și îl întreabă pe Filip, despre sine vorbește profetul astfel, prorocul, sau despre un altul. Asta era cercetarea Scripturilor. Deci căuta să vadă cine este Hristosul. Îl căuta pe Hristos în Scripturi. Și Filip a pornit de la Evanghelia aceasta, de la Scriptura aceasta și a mărturisit pe Hristos. I-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Asta este cunoașterea Scripturilor. Și când au dat peste apă, cum vă închipuiți, un evanghelist modern. Uite, acum îți fac ultima invitație. Când fi tot spus pe drum, uite apa aici, nu vrei să-ți predai viața Domnului, te mai întreb încă o dată înainte de a pleca. Și pentru ultima dată, acum, și când spune ultima dată, mai spune încă de 3 ori. Și dar cine se cânte? Și ce orgă se cânte ministrului trezoreriei? Acolo în deșert, pe drumul pustiu, n-avea cine să-i creeze atmosferă, n-avea cine să-l manipuleze, nici nu era nevoie. Nu era nevoie, că era Duhul lui Dumnezeu prezent și în timp ce Filip îi vorbea și a vorbit despre multe și a vorbit și despre botez, că știa de botez când a ajuns că, uite apa, el a spus, ce mă împiedică să fiu botezat? Noi am încercat noi să-i dăm toate piedicile deoparte și să eliberăm drumul vatru, dacă putem să-l și băgăm în apă. Și Filip îi spune, dacă crezi din toată inima, se poate. Și au intrat în apă și l-au botezat și Duhul Domnului a răpit pe Filip și familul și-a văzut de drum plin de bucurie. Cercetarea adevărului sau a Scripturilor cu sinceritate și nu cu ipocrizie. Cercetează bine și vei vedea. Deci Scripturile trebuie cercetate cu sinceritate. Sunt două exemple contradictorii. Tot fariseu, Nicodim era fariseu. Și fariseii i-au spus lui Nicodim, cercetează bine. Și au cercetat și ei Scripturile. Știau fariseii că din Galileea nu vin proroci. Nu au ieșit proroci din Galileea. Dar atât. Mai departe, tot fariseii știau că Hristos a născut în Betleemul din Iudeea, pentru că împreună cu Irod au găsit în Scripturi unde se va naște Hristosul. Scripturile trebuie cercetate cu sinceritate și nu cu ipocrizie. Cercetate cu ipocrizie aduc cunoștință, dar atât, cunoștința îngânfă și erau îngânfați pe când dragostea zidește. Și încă un motiv de rugăciune, întoarcerea acasă. Pentru întoarcerea acasă, să mulțumim lui Dumnezeu că există o întoarcere acasă. Spune fiecare. Și fiecare s-a întors acasă. Și fiecare din noi se va întoarce acasă. Nu numai seara asta. Sperăm că seara asta fiecare se va întoarce acasă. Dar nu numai seara asta și nu numai de fiecare dată când venim aici. În final, fiecare se va întoarce acasă. Dar depinde unde îi va fi casa. Depinde unde îi va fi casa. Pentru că întoarcerea acasă trebuie să fie un prilej de bucurie. Nu de întristare. S-a întors fiecare acasă. Fariseii s-au întors acasă și au rămas condamnați. Și aprozii și toți ceilalți. Nicodim s-a întors și el acasă și-a cercetat bine și-a descoperit că acesta este cu adevărat Hristosul Fiului Dumnezeu și îl găsim la învierea Domnului Iisus Hristos împreună cu ucenicii. Și îl găsim și pe Iosif din Arimatea, sfetnic cu vaza soborului, care și el era o vreme pe ascuns, dar care a ieșit și el la lumină. Că nimic nu poate să rămână în ascuns. Deci cuvântul lui Dumnezeu, credința, primirea Duhului, cunoașterea lui Dumnezeu și a Scripturilor, stăpânirea lui Dumnezeu, voia lui suverană, nu i-a sosit ceasul, nimeni n-a pus mâna pe el, cercetarea adevărului cu sinceritate și întoarcerea acasă. Întoarcerea acasă devine, pentru cine îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, întoarcerea acasă nu este spaimă și nu este frică și nu este cutremur, ci întoarcerea acasă este o pricină de bucurie. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Clipa plecării mele este aproape. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și intuiește moartea lui ca martir, apostolul Pavel. Clipa plecării mele este aproape. În tot pasajul acesta din 2 Corinteni, capitolul 4, nu este nicio îngrijorare, nu este nicio teamă, ci dimpotrivă este o mare pace interioară. Și o mare bucurie că s-a sfârșit alergarea, că a sfârșit-o bine, că a păzit credința și că acum urmează să intre pe porți în cetate și în odihna lui Dumnezeu.